sabax wanaagsanagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta ah afka soomaaliga v o oo idinka imanaysa washington. waa subaxa axada bisha julaayo sanadka 2020 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitr baan iyo bogga v o somaly com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo cabdixaafi dacuud ismaaciil. qodobada idaacaddeena subaxnimaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xilka qaadista ra-iisul wasaarihii soomaaliya sharciga ma waafaqsanayd, maxaase xigi doona warbixin ayaanu idinka haynaa.
ajendihii la dejiyey iyo iyadoon loo ballamay ba ajendo kale meeshii la keenay, iyadoo buuq ka socdo soo waxaan ka socdo waa guddoomiyihii baarlamaanka soo fariistay warqad akhriyey, warqad diyaarsanaya aad moodeeda inuu horey usoo diyaariyey. marka waxaasoo dhanna runtii ha laga qaado, laakiin waxay dhaawac kale usii geysanaysaa hanaankeeni dowladnimo oo runtii markii horeba iska ahaa dhoodhoo.
dalka masarna waxaa kusoo badanaya dadka ka kacaya xanuunka covid-19. booliiska gaarisa oo la sheegay inay ganacsato laayeen siday wax u dhaceen. wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaynoo haya ibraahim xasan daanduray.
ergega mareykanka u qaabilsan dib heshiisiinta afghanistan zalmi khalilzad ayaa wuxuu sheegay in gacanka hadalka afghanistan uu beryahan dambeeto xoogaystay, laakiin ciidamada amniga ee la dagaalamaya kooxda fallaagada ee taliban ay yartahay khasaarahooda dhimasho. marka loo eego sanadkii 2019 aanuna jirin askari la dilay ee ciidamada mareykanka ama kuwa isbahaystaanba. qiimeynta khalilzad ayaa waxa ay khilaafaysaa sheegashada mas-uuliinta afghanistan oo ah in gacanka hadalku uu aad sare ugu kacay kadib heshiiskii mareykanka iyo taliban, kaas oo ay ku dhinteen 400 qof oo isugu jiray ciidamada amniga iyo rayidba. afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee afghanistan jaabid faysal oo ka jawaabayay hadallada khalilzad ayaa waxa uu bartiisa twitterka ku soo qoray in gacanka hadalka kooxda taliban aanu hoos u dhicin. jaabid faysal waxa uu sheegay in kooxda taliban ay dishay 46 rayada, ayna dhaawaceen 93 kale. falal argagixiso oo gaaraya 401 toddobaad gudihiis, isagoo sheegay in nabaddu ay u baahan tahay rabitaan iyo ballanqaadyo, taasi oo aanay ka muuqan falalka ay geysanayaan taliban. dadweyne aada u tiro badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada khabrovsk ee rusia shalayto, iyaga oo ka caraysan xariga guddoomiyihii gobolka oo lagu beddelay guddoomiye cusub oo aqal kremlinku uu u soo magacaabay oo aan cabid sii degin gobolkaasi. dibadbaxayaasha ayaa waxay wateen boorar ay ku qornaayeen in loo soo celiyo guddoomiyahoodii hore sergey fargal. suxufiinta ayaa sheegay in soo baxaas uu ahaa kii ugu ballaaraa tan iyo markii mudaaharaadyadu ay bilowdeen bishan. guddoomiyihii gobolkaasi ayaa la xiray horaantii bishan kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa dilal dhacay 2004 iyo 2005.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduro oo inala socodsiinaya wararkii caalamka. aynu dhegaystayaal ku bilowna sidii aad ku maqasheen idaacadaheennii hore, baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shalay kalsoonidii kala noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre. kulan markii hore ku bilowday ajende doorashooyinka dalka la xidhiiray ayaa markii dambe guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan uu codgeliyey kalsooni kala noqoshada xukuumadda oo uu ku eedeeyey inay ku guuldaraysatay waajibaadkii loo igmaday. haddaba kalsooni kala noqoshadani ma waafaqsan tahay shuruucda dalka? maxaase xigi doona su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ohio ahna qoraa siyaasadeed. khadka telefoonka ayuu igu waramay.
waa dastuurka xil ka qaadida, yes, dastuurku waa qorayaa in prime ministerka xilka laga qaadi karo oo baarlamaanku kalsoonidii uu kala noqon karo. marka madaxweynuhu dabcan soo jeediyo inuu kalsoonidii kala noqday, haddana doodu taas maahana, waxaa u baahan raaci loo maray baa runtii u baahan in go-aan laga gaaro inay sharciyadeedii martay iyo in kale, si qofka imaanaya ruuxiisa prime ministerka cusub usoo ku fariisan kursi ee ciladaysan oo sharciyadii loo soo maray iyo si ruuxiisu uusan ka hadlay kalsoonida dadka loo dhiso.
waa tahay marka haddii aynu eegno nidaamka u yaala baarlamaanka ee la xidhiira kalsooni kala noqoshada, qaabka shalay wax u dhaceen ma isleedahay way iswaafaqsan yihiin?
maya waxa weeye dadka qaanuun yahanada sharciyada habraacu inta badan wax la yihaha procedural lawska oo markasta waa ka dibadan yahay waxyaabahan asalka ah oo shuruucda ah waana ka waqti dheer yahay doodaha ugu badan iyo dhinacyada litigatiga ah oo doodu ku doodayna waxyaabaha isqabadkoodu inta badan u badan asalka sharciga maana waxa weeye procedureka habraaca la maraayo ee doodaha ugu badan dhinacyada ay ka keenaan marka prime ministerka hadee dabcan dad buu ku leeyahay golaha baarlamaanka golahiisa wasiirada shacabiyad siyaasadeed buu lahaa marka in habraacaas la maray ay kala kootadu sida ay tahay waqti equal in la wada siiyo dadka dhinacyada hadlaaya waqti ku filan in la siiyey in hore loo inform gareeyay in laga soo baaraandegay eedaha loo haysto prime ministerka iyo xukuumadiisa ma muuqato waxaan wadaa wax ka yar 12 saac iyo go'aankii lagu ballamay ajendaha baarlamaanka badanaa waa la dejiyaa ajendihii la dejiyay iyo iyadoo loo ballamay ba ajenda kale meeshii la keenay iyadoo buu ka socdo sa waxan ka socdo waa gudoomiyaha baarlamaanka soo fariistay warqad akhriyay warqad diyaarsanay aad moodid inuu hore u soo diyaariyay marka waxaa soo dhana runtii ha laga qaado laakiin waxay dhaawac kale u sii geysanaysaa hanaankeenii dowladnimo oo runtii markii hore iska ahaa dhoob sharciyada aan ka hadlaynaa waxa weeye sharci darrada hadda dalkeena waxay ka tahay sharci marka ma garan karo waa xujo runtii adag inaynu dood meelahan sharciyada iyo procedureka inta badan in qof legal minded alla weydiiyo su-aalaha noocaan kale is very difficult si looga jawaabo
waa tahay dad kale iyagu waxay qabaan in sharci jiro laakiin bal waynu taa mar kale aynu ka hadli doonaa haddii aynu soo noqono cabdiwaaxid ow eedda loo soo jeediyey ra-iisul wasaare khayre iyo xukuumaddiisa waa inaanay dowladdiisu afartii sannadood iminka ee xilka hayeen aanay ku guuleysto in hal qof iyo hal cod ay gaarsiiyaan ma la oran karaa taasi waxay ahayd mas-uuliyad saaran xukuumadda oo dhan haddii baarlamaanka noqoto madaxweynaha laftiisa saad u aragtaa
ha 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 waa sax weeye dowladdan inaysa hawshii loo igmaday oo ugu muhiimsanayd waxa weeye every 4 years in xukunku isbedelo oo si nidaam ah oo sharciyada oo markastana loo dhowaanayo talada dadka loo celinayo in la gaaro way ahayd lama qaban sababta aan loo qabanna haddee waxay u baahan tahay inuu isagu difaacayahayo keeno waa waxyaabaha la rabo inuu baarlamaanka hortiisa iska difaacayaada xukuumadiisu ka difaacda ama dadka la shaqeynaya meel eedan in la saaro waa sax weeye laakiin haddee intaas keliya kuma eka waxay ku eg tahay waa hanaan wada jiray ahayd asaga ruuxiisii ma la siiyey fursadaas maxaase hadda keenay timingkan 2-3 bilood oo ka dhiman doorashadii iyada ruuxeeda waxay keenaysaa yacni inay wixii dhammaa khalkhal sii gelaysa rajadii xataa la qabay doorasho inay dhacdo
waa hagaag haddii aynu doorashada adimika carabka ku dhufatay aynu eegno hanaankii doorashada ee loo haqaltaagayey saameyn intee leeg ayaad leedahay arrintani way ku yeelanaysaa adigoo cabdiwaaxid soo koobaya
dabcan way ku yeelanaysaa hadda waqtiga fiiri adigu timeka inagu ma xukunno waqtiga ma ogtahay qoraxdu inay soo baxdo dhacdo 12 saacad ay adigu ma xukuntid madaxweynana ma xukun go-aanna baarlamaanka ma gaari karo waa factor jira oo natural ah marka timeka jira iyo dastuurka qodobka uu qabada doorasha 4 sano ha dhacdo iyo jidleexashada hadda dhacday innaba isma keenayaan waxa weeye waxay caqabad ku tahay 2 bilood oo soo socoto oo doorasha baarlamaanka la rabo inay dhacdo ma muuqato doorasho yacni si lagu geli karo waxa dhacay maanta
haddii aynu eegno waxaad tii hanaanka ma waafaqsana hanaan noocey ayaad u aragtaa adigu inuu sax yahay in raaco
xilka qaadis waxa weeye horta badanaaba ajenda waanu jiraa oo dowladdu badanaaba qofka baarlamaanku inay accusationkaas madaxweynaha ay u gudbiyaan prime ministerka xildhibaanada loo qeybiyo waqti la siiyo dhinacyada difaacaya ay xaq u helaan inay baarlamaanka waqti qof walba la siiyo waqti uu ka hadlo arrinta congresska ama baarlamaanada adduunka waa la hadlaaya dadku yani debate baa dhaca doodaa dhaca in la isqanciyaa dhaca markaasba ama codku marka hadduu yahay sir iyo hadduu yahay kortaag labadaba la kala galaa hadde intaas oo function lama hadlin meeshii oo dad hadalama dhicin buuq iyo sawaxan youtubeyada haddaad fiirisa baa ka taagnaa meeshii baarlamaanku dib inuu isu arkay ahay dib usho ajendihiina ma jirinba ajendaha loo yimid ajenda kalu ahaa
hadii aynu eegno kulankii dhusamareeb ka dhacay oo aad loogu hanqaltaagay hataa haddii laga yimaado warta murtiyeedkii kasoo baxay in laysu yimaado ay dad badan oo soomaaliyeed ay wax weyn u arkayeen arrintan shalay dhacday saameyn intee leeg bay taas ku yeelanaysaa
waa murugo hor la runtii raji xumo waa aad baa raji xun walwal dhaqaale bay abuureysaa walwal siyaasadeed walwalna amni bay abuureysaa marka hadda dalku intii muddo ahayd wuxuu ku jiray walwalkaasi ku jiray stress levelka runtii dadku aad buu u badan yahay
waayahay haddii aynu eegno cabdiwaaxid ow beesha caalamka haddii aynu eegno maamul goboleedyada hadii aynu eegno mucaaradka dowlad la soo dhiso oo imid kulliibada ay dhici karto ma kula tahay in intay isu yimaadaan heshiis gaari karaan
waxa weeye soonid kalsooni aan jirin kalsooni hadii si jirina waxa weeye qofku wax kasta uu sheegayo si dhinacyada gobolada iyo dadka Soomaalida ka siyaasada daneeyaa dowlad baa la soo dhisaayaa yaani isteekas waa la gudbay marxaladaas kalsooni lagu qabi karo xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo hoggaanka ka yahay way dhaaftay marxaladaas asagoo ama eeda hasaare prime ministerkiisa aniga kalsooni xumada dadkayga iyo abuuray ma muuqato ahmaan aamin ah kama muuqdo meesha
codkaasina waxa uu dambeeyay garyaqaan cabdi waaxid cabdullaahi warsame oo ka hawlgala xafiiska xeerarinta Ohio ahna qoraa siyaasadeed dhinaca kalena madasha xisbiyada mucaaradku ay ka mid yihiin labadii madaxweyne sheekh shariif sheekh maxamed iyo xasan sheekh maxamuud iyo madax kale oo ay madasha ku wada jiraan ayaa qoraal ay xalay soo saareen ku sheegay in rajista ra-iisul wasaaraha ay rajeynayaan inaan looga gol lahayn in muddo lagu korodsado ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday xasan cali khayre ayaa isaguna sheegay inuu go'aansaday inuu ummadda soomaaliyeed u noqdo tusaale oo uu iska casilo xilkii ummadda soomaaliyeed uu u hayay aniga oo buu yidhi dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato
dadka ka bogsanaya cudurka COVID-19 oo aada u kordhay maalmihii ugu dambeeyay dalkaasi Masar ayaa wariyeena Xuseen Sanuuni warbixinta wuxuu nooga soo diray magaalada Qaahira
sida ay sheegayaan tirakoobka dowladda Masar tirada dadka ka bogsanaya cudurka COVID-19 ayaa kor u dhaaftay tirada bukaanada cusub ee maalin kasta iyadoo wadanku uu diiwaan geliyay saacadihii ugu dambeeyay 619 qof oo uu ku dhacay cudurka isla markaasina ay ka bogsadeen 904 qof wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay 904 ka mid ah dadka ka bogsaday cudurka COVID-19 in laga saaray isbitaalada lagu la tacaalayay iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka taasoo wadarta guud ee dadka ka bogsaday cudurka coronavirus ee waddankani ka dhigaysa 130,907 xaaladooda Dr. Khalid Mujahid afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ayaa sheegay in 619 kiis oo cusub in la diiwaan geliyay saacadihii ugu dambeeyay isla markaasina cudurka ay u geeriyoodeen 830 qof afhayeenka ayaa xaqiijiyay in tirada guud ee la diiwaan geliyay dadka cudurka coronavirus uu ku dhacay ee dalkani Masar in ay gaarayaan 190,027 xaaladooda iyadoo ay ka bogsadeen 130,907 qof halka dadka u geeriyooday cudurkani ilaa iyo iminka uu ku sheegay 4,518 qof arintan ayaa imaaneysa xilli dowladda Masar ay bilowday inay dabciso xanibaadaha bulshada ay ku soo rogtay inkastoo ay ku amartay bulshada inay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka sidoo kale xukuumadda Qaahira ayaa joojisay salaada ciidul adxa ee fowda inagu soo haysa in lagu tukado masaajidda iyo fagaarayaasha waaweyn si loo yareeyo faafidda cudurka COVID-19 arrimahan ayaa imaanaya xilli qayb ahaan dalkani ay soo laabatay dhaqdhaqaaqyada nolosha waxaana lagu wadaa bisha Sebtembar in waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada in si caadi ay u bilowdaan waa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee waddankani Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
laba qof oo ka tirsan ganacsatada Gaarisa ayaa booliisku ay dileen sida lagu soo waramayo kadib markii booliiska oo doonayay dad lagu tuhmay dambi rasaas ay fureen ay ku dhacday warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Ashre
laba qof oo rayid ayaa lagu dhex dilay gudaha suuqa xoolaha ee magaalada Gaarisa kadib markay ciidamo booliis oo hubeysan gudaha suuqa soo galeen ciidamadaas ayaa waxa la sheegay inay ku raajoogeen rag dambiilayaala rasaas ay kor u furayeen waxay noqotay in laba qof oo kamid dadka rayidka halkaas ay ku dilaan dadka rayidka kadib suuqa ka soo baxaya waxa u suurta gashay in dhamaan ay xiraan suuqa ee ridiisa halkaas oo isku deenay ciidamadaasi booliiska ay gacanta ku dhigan balse ciidamada booliiska ayaa halkaas ka soo baxsaday
ama reer dadka suuqa halaha deganna waan aha suuqa halaha jiraan ballaha
sida wax u dhaceen
siday wax u dhaceen dagaalka hore wiilashi oo la xadbay oo meeda ma soo koristaayani ha ahaatee sababtan waa sabab dawladda ay wadaa sababtan meel dheer bay naga socota meeshan gelinna aanay dawladda Kenya u dhamaan soo wareertana dawladda Kenya sababtan ugu soo wareertana ma ka tahay weerarkan uu nagu socdaba ilaa waqti baajori liida ilaa waqti ilaa inta laga qaada inta uu nagu socdo laakiin anaga aad ka tileen anaga waxaan mudaynay in waxaan jago kale lagu dagaalayo laakiin jago ma aheyn in maamul nala dilo baa lagu dagaalamay dagaalkana uu dhacay annaga waxaan rabnaa dawladda Kenya inay naga garbaxdo haday naga garbixi wayso annaga meel baan ka saaraynaa annaga siin baan falaynaa dadaynu baan ah
niman masaakiin oo iska shaqaysanayeen oo dalalay oo arag ka shaqaysanayeen ayay niman anataara la yiraahdo ayay weerareen nimanka oo lacagtooda xisaabo iyagoo doonaya inay lacagta nimanka ka dhacaan nimanka shacabka ay lacagtooda dalcaan inay reebtaan xabad baa wadan looga qaaday nimanka waa la dilay xoolahoodina waa la boobay
baxsadkaasi ciidamada booliisku ay ka soo baxsadeen suuqa xoolaha kadib waxaa u suurto gashay boqolaal dhalinyaro oo mowjado u socda in dhammaan wadooyinka magaalada soo gala ay xiraan iskuna dayaan in boob hantiyadeed u geystaan qaybo ka tirsan tukaamada magaalada bartamaheeda banaanbaxayaashu waxay ahaayeen markii u dambeysay kuwa isugu aruuray kadinka hore ciidamada booliiska laga galo waxayna halkaasi ku tuurayeen dhagaxan ciidamada booliiskuna waxay ahaayeen kuwa iska caabin ka muujinay ayagoo sunta indhaha ka ilmeysiisa kusoo tuuray rasaarta cinjirkana cirka u tuurayay taliyaasha ciidanka booliiska ayaa isku dayay inay damiyaan balse waxaa suurto gashay in dhalinyaradaasi caraysan qaarkood ay gubeen gawaari magaalada dhexdeeda yaalay gaar ahaan suuqa xoolaha iska caabintaasina waxay noqon iska caabintay ciidamada booliisku sameynayeen gadood horla ayay ku keentay dhalinyarada labadii qof ee meedka ayaa waxaa loola cararay isbitaalka guud ee magaalada Garissa halkaas ay ilaa iyo haatana yaalaan gobolka Garissa County mudane Cali Bunow qoran ayaa bartiisa Twitterka kusoo qoray waa in gacanta lagu soo dhigaa saraakiishaasi dilka u geysatay labadaasi qof ee rayidka sidoo kale mudanaha degmada Garissa laga soo doortay mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in aysan harsanaynin ilaa xaq loo helo ragga dilkaasi loo geystay wuxuuna la hadlay wasiirka amniga dalkani Kenya Fermitiangi oo uu ku sheegay in si degdeg ah tallaabo uga qaado saraakiishaasi dilka u geysatay dadka rayidka ah ilaa iyo haatan gudaha magaalada lama geli karo taayara ayay ku gubeen dhalinyarada luuqaqa yaryarkaana waxay isku fiidisanaya qaar ka tirsan ciidamada booliiska oo doonaya inay gudaha magaalada ka saaraan tiro dhalinyaro oo caraysan Xuseen Xalalna waxa uu ka mid yahay mudanayaasha aqalka hoose degmada Garissa laga doortay waxauna tegay suuqa xoolaha
runti maanta waa maalin aad iyo aad u naxdin badan maalin iga naxdin badan maanta weligay ma arkin rag aan isgaranayn oo qaraabaan ahayn oo walaal aan ahayn oo xitaa jiraan aan ahayn oo saakan isla joog oo micnaha waxa lagu dilana la garanayn waxay galaasadeena la garanayn
kusoo celi oo haatan xaaladda suuqa xoolaha iyo weliba suuqa weyn ee Suumuqdi loo yaqaano albaabada ayaa la isugu wada dhuftay cid galaysa ama ka soo baxaysana ma jirto Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Soomaali Kanadiyana oo u dooday inuu cadaalad helo alaaw naxariistay Cabdiraxmaan Cabdo afar sano ka hor geeriyooday xilli booliiska magaalada oo dhaweey dalka Kanada ay isku dayeen inay xiraan ayaa hadda dalbanaya in xilka laga qaado Matt Scoff oo ah madaxa ururka booliiska ee magaaladaasi kadib markii ay sheegeen inuu aflagaadiyey gabdhaha Soomaalida ee u dooday Cabdiraxmaan Cabdi wariyaheena V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaas ka wareystay Nimco Maxamed Cali oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Ottawa ugu horreyn waxa uu weydiiyey waxa keenay dalabkooda ku aadan xilka qaadista Matt Scoff
sida la socotaanba waxaa jirtay afar sano ka hor in la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdi lagu dilay magaalada Ottawa marka dilkaas uu ay inankaasi wuxuu ku dhintay gacanta askarta Ottawa maxkamadiisuna waxay socotay afar sano hadda shalay daraadarabahan jimcihii ayaa waxaa kasoo wareegtay afar sano dhimashadiisii marka dadkii u istaagay arrintan inay wax ka qabtaan oo ay maaragtay baraarujin ka bixiyaan oo u dagaalamaan waxay isugu jireen dhalinyaro soomaaliyeed oo ay isugu jiraan rag iyo dumarba marka dadka ugu horeeyay ee la hadlay qoliyaha akhbaarta ama dawladda ee inta badan qoray waxa u badnaa hadla Soomaaliyeed. Marka petition kani wuxuu ku bilaawday ninka dhan ee haysta ee madaxda u ah ee askarta magaalada Ottawa oo ah magaalada madaxdii dalka inuu ka cadhooday sida wanaagsan kulleyde waa sida wanaagsan hadlaha Soomaaliyeed iyo ilmada Soomaaliyeed ee u gurmadeen ee wuxu qabanayaan inay isugu duuban yihiin. Marka taa ayaa isaga caragelisay. Marka waxaa dhacday dee caradiisii ayuu ku talaxtagay. Marka si qarsoodi ayaa dad waxay uga duubeen isaga oo qaytamaya oo aslagaadeynaya hadlaha Soomaaliyeed ururka Nisiyumid Justice for Cabdiraxmaan hormuudka u ahaa. arrinta oo taabatay dad aad iyo aad u fara badan.
Waa tahay nimco hadda waxaad dalbanaysaan inuu iscasilo madaxa ururka booliska ee magaalada Ottawa ee Matt Scoff. Ma la kulanteen qareen si markaas aad u ogaataan sharci ahaanshiyaha inay suuragali karto in sidan amaba cabashadan xilka looga qaado?
Wallahi markay noqoto arrimaha dowladda iyo sharciyada dowladda waa waxyaalo badan oo ka dagaalamayna. Haddii aan su-aashaada u soo noqdo waanu ku tagnay qareeno arrintan aan wax ka weydiinay, kuwa kalena waanu u tegi doonaa. Dagaalkan iyo hawshan in 4 sano ay soo socotay wax maanta iyo berri iyo warqadan petitionkan keliya ku joogsanayana ma aha. Petitionkani waxay qayb ka tahay hawlo badan oo aan doonayna inaanu samayno si loo helo wax bedel isbedel wax ku ool ah oo ay dhalinyarada iyadu ka faa'iidaysato, oo ay ragga iyagu ka faa'iidaysato, oo dhiigga wiilasha iyaga ee marba meel lagu dilayo xaqooda ay helaan. Marka tani waxay ka mid tahay qaybaha ugu sahlan. Gebigeedu waxay qaadanaysaa 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo qofku inuu magaciisa hore iyo magaciisa kale uu ku qoro, emailkiisana ku qoro, kadibna uu petitionka saxiixo. Waa waxyaalaha ugu fudud ee wax lagu bedeli karo. Haddii dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan lala wadaago, waad maaragtay idinkuna aad la wadaagtaan, runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nala soo hadasheen. Waa siyaabaha ugu fudud ee wax lagu bedeli karo. Nabiga Cali (saw) wuxuu yiri, munkar markaad aragtaan, wax xun markaad aragtaan, ama qalbigaaga kana ana gacantaada ku bedel, ama maxay ahaa tolocodkaaga ku bedel. Marka tani waa waxyaalaha aynu wax ka bedeli karno, waana qayb ka mid ah qorshayaasha aanu isticmaalayno.
Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan in Matt Scoff, madaxa ururka booliska Ottawa, uu xilka waayo?
Wallahi rajo fiican baanu ka qabnaa, sababtoo ah ninkan dambiyo hore ayaa hore loogu soo oogay. Waxa weeye maxkamad baa ku socota, qajaladan kuwa lamid oo la socday oo hore looga duubay ayaa maxkamada hor yaala, oo maaragtay maanta uu sugayaa in lagu qaado maxkamadii. Dambiyo hore lagu soo oogay, markaa tani waxa weeye waxay ka qaadaysaa kalsoonidii dadkan dib u dooranaya. Waxay ka qaadanaysaa mujtamaci inay ku baraarugaan nin saas oo kale ah inuu booliskii dhamaaya magaalada Ottawa uusan madax u noqon karin. Marka rajo fiican baanu qabnaa inay arrintan tan tilaabadan petitionka iyo kuwa kalaanu qaadi doonaba ay wax bedeli doonaan insha Allah.
Waa tahay ugu dambeyntii, bal adigoo iisoo koobaya waxaad iga warantaa Cabdiraxmaan Cabdi 4 sano ayaa kasoo wareegatay markii uu ku geeriyooday gacanta booliska, halkee buu marayaa arrinkiisa?
Wallahi anigu dadki waxaan Cabdiraxmaan bildinka la deganaa deris baanu ahayn, si wacan baanu aqaanay. 30 daqiiqo ugu dambeysa noloshiisana waxaan ahaa qofkii cajalada ka duubay. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan, wuu yara xanuunsanayay inanku, laakiin weligii dambi ma gelin, weligii askar dambi kama gelin. Wax dambiyo maanta u qalma in noloshiisa lagu dilana mana uusan gelin. Marka kolley 4 sano aan isoo dagaalamayna, maxkamaddu ay soo socotay, iminka maxkamaddu way dhamaatay, waxaana la sugayaa go-aanka in la gaaro bisha Oktoobar.
Taasina waxay ahayd Namaan Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Ottawa oo u warramaysa gurigeena magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
taas ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeena subaxnimo, waxaana idiin soo jeedinayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Isku dubaridkii Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.